Բարիօր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա րոպեներին ծրագրում։ ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը հրապարակել է դեկտեմբերի 6-ին տեղի ունեցած սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրթեի վերաբերյալ վերջնական զեկույցը, իրավախախտումների ամփոփում և հանձնարարականներ։ Տեսակետների խաչմերուկ, ռուսական ռազմաբազայից ինծարայողների գործելաոճն ու անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկելու հարցը, Գալիք շաբաթ նոր համայնքապետերի ընտրության, պաշտոնների կրճատումն ու հնարավոր հետևանքները, կներկացնենք նաև մամուլի տեսություն նախ սակայն լուրեր։ ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը հրապարակել է դեկտեմբերի 6-ին տեղի ունեցած սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրթեի վերաբերյալ վերջնական զեկույցը, զեկույցի հանրակրթեի հանձնաժողովները տուժում էին շահագրգիռ կողմերի վստահության բացակայությունից և այն տարածում գտած մտայնությունից, որ ստորին աստիճանի հանձնաժողովները անկարող էին անաչառ կերպով իրենց պարտականությունները կատարել։ Զեկույցի հեղինակները նաև նկատել են, վեճերի լուծման արժանահավատությունը խաթարվել էր Հանրակրթեի վարչարարության և դատարանների նկատմամբ վստահության պակասի պատճառով, տեղական դիտորդները, ընդդիմադիր խմբերը և լրատվամիջոցները բարձրաձայնում էին մեղադրանքներ համատարած խախտումների, միջամտությունների և ահաբեկումների մասին քվեարկության և ձայների հաշվարկի գործընթացի ընթացքում երկրի ամբողջ տարածքում նշված է զեկույցում, որտեղ անդրադարձ կա օրենսդրական խախտումներին, լրագրողների աշխատանքի խոչընդոտման դեպքերին, զեկույցում ներառված են նաև հանձնարարական ներմանրամասները ծրագրում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հայտարել է, չնայած միջազգային հանրության առաջարկություններին կապված Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում նախահարձագործողությունների կանխարգելման ուղղված մեխանիզմների ներդրման և կապակցությամբ և հայկական կողմի հետևողական ջանքերին պաշտոնական Բաքուն շարունակում է ինչպես բանակցությունների սեղանի շուրջ, այնպես էլ առաջնագծում արհեստականորեն պահպանել լարվածությունը։ Փետրվարի 5-ի լույս 6-ի գիշերը ադրբեջանական զինուժի առաջապահ ստորաբաժանումները Մանգացի տարբեր հատվածներում բացի տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կիրառել են նաև ականանետեր հրթիռահրետանային կայանքներ, ըստ հաղորդագրության պաշտպանության բանակի գործողություններից հետո հակառակորդի ակտիվությունը ճնշվել է։ Այսօր առավոտյան Թայվանում տեղի ունեցած երկրաշարժից վերջին տվյալներով զոհվել է 7 մարդ և մարմնական վնասվածքներ ստացել 155 հոգի, Associated Press-ի փոխանցմամբ Թայվանի ամենամեծ քաղաքներից մեկում, 2 միլիոն բնակչություն ունեցող Թայնանում ավերվել է մի քանի շենք, որոշ շենքեր վտանգավոր աստիճանի վթարային են, փրկարարներին հաջողվել է ավերակներից դուրս բերել ավելի քան 220 մարդու։ Ռուսաստանում երկու լրագրողի սպանության մեղադրանքով կալանավորված ուկրաինացի օթաչու և Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Նադեժդա Սավչենկոն Ուկրաինա կվերադառնա մինչև փետրվարի վերջը, հայտարել է 34-ամյա Նադեժդա Սավչենկոյի փաստաբան Մարկ Ֆեգինը ուկրաինական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցի ժամանակ։ Ըստ փաստաբանի, ռուսական և ուկրաինական կողմերը պայմանավորվել են Սավչենկոյին վերադարձնելու հանգամանքների շուրջ։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը Եդինայա Ռոսիա կուսակցության համագումարի ժամանակ այսօր հայտարել է, որ երկրի բյուջեի խնայողությունները նախ պետք է սկսվի կառավարությունից։ Նա առաջարկել է ծրագիր երկարաձգել հիփոթեկային դրույթների սուբսիդավորման ժամկետները։ Ռուսաստանի վարչապետն ընդգծել է, որ Ռուսաստանի համար կարևոր նշանակություն ունի հաղթել հիմա և ոչ թե մեջբերում հաջողությունների հաշվետվությունների նավթի գնի աճի ժամանակ։ Մեդվեդևը հիշեցրել է 2009-2011 թվականների տնտեսական ճգնաժամի մասին, ասել, թե այդ ժամանակ երկիրը հաղթել է և ավելացրել, թե Ռուսաստանի կառավարությունը գիտի ինչ անել և ինչպես հաղթահարել դժվարությունները։ ինչպես Ինչպես լսեցիք լուրերից, ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը հրապարակել է դեկտեմբերի 6-ին տեղի ունեցած սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեի վերաբերյալ վերջնական զեկույցը, մանրամասները ներկայացնում է Հովհաննես Մովսիսյանը։
ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ դիտորդները դեկտեմբերի 6-ի հանրակրվեի մասին իրենց վերջնական զեկույցում նշում են, որ թեև իրավական դաշտը ընդհանուր առմամբ ապահովում է հանրակրվեի անցկացման համար ամուր հիմք, բայց միևնույն ժամանակ շեշտում հանրակրվեի կազմակերպումը ցույց է տվել, որ ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ-ի հանձնարարականները կատարելու ուղղությամբ նախորդ 3 տարիներին նշանակալից քայլեր չեն եղել, այդ թվում ընտրողների ցուցակների ճշգրտման բարելավումը, քարոզարշավի ընթացքում հանրային միջոցների չարաշահման կանխարգելումն ու քվեարկության օրը, ընտրախախտումների վերաբերյալ երաշխիքների ամրապնդումը, ինչպես նաև բողոքների մեխանիզմների և ընտրական իրավունքի խախտումների հաշվետվողականության արդյունավետությունը։ Դիտորդները 30 էջանոց փաստաթղթում քննադատում են թե քվեարկության ու հաշվարկի ընթացքը, թե հանրակրվեի կազմակերպումն ու բողոքարկումը։ Եվրոպացի դիտորդները նշում են, մտահոգություն է առաջացնում հնարավոր շահարկման այն փաստը, որ ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված են արտերկրում ապրող բազմաթիվ մարդկանց անուններ, ովքեր իրավասու են քվեարկել միայն այն դեպքում, եթե ֆիզիկապես գտնվեն երկրում։ Քաղաքական կուսակցությունները և քաղաքացիական հասարակությունը վերահաստատել են իրենց վաղեմի առաջարկությունը հասարակական ստուգման համար հանրությանը ներկայացնել քվեարկած անձանց ցուցակները, որը կարող է ծառայել երաշխիք ընդդեմ ընտրախախտումների։ Իշխանությունների շարունակվող դժկամությունը քննարկել այս և այլ հնարավոր երաշխիքները կանխարգելելու շահարկումները խարխլում է հասարակության վստահությունը ընտրական գործընթացի նկատմամբ, ընդգծում է զեկույցը։ ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ-ի զեկույցը նշվում է, որ քվեարկության ընթացքը դիտարկած ընտրատեղամասերում ընդհանուր առմամբ հանգիստ է անցել և ընթացակարգերը հիմնականում պահպանվել են։ Սակայն ընտրողների նույնականացման վկայականները չէին կնքվել, ինչը հանգեցրել էր բազմակի քվեարկության դեմ երաշխիքի հակասական կիրառմանը, արձանագրում են եվրոպացի դիտորդները, հավելելով. համապատասխան մարմինները պետք է ներկայացնեն արդյունավետ և հետևողական երաշխիքներ բազմակի քվեարկության դեմ։ Երկու ընտրատեղամասերում դիտարկելով քվեների հաշվարկը եվրոպացի դիտորդներն արձանագրում են, գործընթացը նշանավորվել է հանրապետական կուսակցության վստահված անձանց կողմից կատարված էական միջամտությամբ, մի բացասական երևույթ, որը նախկինում քննադատվել է ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ-ի կողմից։ Նշվում է, որ լուրջ խնդիրների թվում են ԱՅՈ-ի քարոզարշավի վստահված անձանց կողմից միջամտությունն ու ահաբեկումը, որոնք հանգեցրել են փաստացի քվեարկության արդյունքների փոփոխմանը։ Մասնավորապես նշվում է, որ որոշ վավեր ոչ քվյաթերթիկներ անօրինական կերպով հանվել են, իսկ հետո վերադարձվել են որպես անվավեր քվյաթերթիկներ կամ դրվել են սխալ փաթեթում։ Ընթացակարգային սխալները հանգեցրել են նրան, որ չեղյալ են համարվել շատ վավեր ոչ քվեներ։ Կուսակցությունները պետք է ապահովեն համապատասխան ուղեցույցներ և իրավական և քաղաքական պատասխանատվություն կրեն իրենց վստահված անձանց վարքագծի համար, արձանագրում է զեկույցը, միաժամանակ փաստելով. ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ-ի դիտորդական առաքելությունը հետևել է ձայների հաշվարկին երկու տեղամասերում և չի կարող որոշել, թե արդյոք հայտնաբերված թերությունները իրենցից ներկայացնում են ավելին, քան հակաօրինական առանձին դեպքեր։ Զեկույցը հիշեցնում է, հանրակրվեից ամիսներ առաջ օրենքում կատարված փոփոխություններով պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնյաններին, ովքեր զբաղեցնում են քաղաքական ու հայեցողական պաշտոններ, իրավունք տրվեց զբաղվել քարոզչությամբ։ Հանրակրվեի ընթացքում իշխանությունները ԱՅՈ-ի քարոզարշավի համար խոշոր հանրային միջոցներ մոբիլիզացրեցին։ ԱՅՈ-ի նախընտրական շտաբերը ղեկավարվում էին վարչապետի կողմից, շտաբում էին նաև մի շարք ազդեցիկ պաշտոնյաներ, այդ թվում նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը։ Հիշեցնելով, որ այս բոլոր պաշտոնյաները վարձատրվում են պետական և տեղական բյուջեներից, դիտորդները փաստում են, նրանք զգալի հանրային միջոցներ են օգտագործել ԱՅՈ-ի քարոզարշավի ընթացքում, դրանով իսկ մարտահրավեր նետել ԵԱՀԿ-ի և այլ միջազգային կառույցների առջև ստանձնած պարտավորություններին։ Դիտորդները հորդորում են հանրակրվեի մասին օրենքում կատարել փոփոխություններ, պարտադրելով ավելի խիստ սահմանափակումներ պետական պաշտոնյաների կողմից քարոզչական գործունեությամբ զբաղվելու առնչությամբ։ ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ զեկույցը քննադատում է նաև հանրակրվեի արդյունքները բողոքարկելու ընթացակարգերը։ Սահմանադրությունը միայն նախագահին և առնվազն թվով 1/5 պատգամավորներին է ընձեռում իրավունք վիճարկելու հանրակրվեի արդյունքները։ Դիմումներ ներկայացնելու նման սահմանափակ իրավական կարգավիճակը կասկածի տակ է դնում հանրակրվեի շահագրգիռ կողմերի դատական պաշտպանության առկայությունը։ Վեճերի լուծման արժանահավատությունը խաթարվել էր հանրաքվեի վարչարարության և դատարանների նկատմամբ վստահության պակասի պատճառով, ասվում է զեկույցում։ Հիշեցնելով, որ իշխանությունները խոստացել էին, որ խախտումների մասին բոլոր հայտարարությունները քննության կառնվեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի և իրավապահ մարմինների կողմից, զեկույցը փաստում է։ Քաղաքացիական դիտորդական մի կազմակերպություն ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներ և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է ներկայացրել 40 դիմում բողոքներ, սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը եվրոպացի դիտորդներին այդ բողոքները ներկայացրել է որպես վատ հիմնավորված և վավերագրված, և առանց քննության առնելու դրանց մեծ մասը մերժվել են։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նաև մերժել է հետագա խնդրանք դիմումները, հետաձգել հանրաքվեի արդյունքների հայտարարությունը և հետաքննել ենթադրյալ խախտումները ըստ ընթացակարգային հիմքի կամ խախտումների վերաբերյալ բավարար ապացույցների բացակայության պատճառով։ Լուսաբանման ու լրատվական դաշտին անդրադառնալով զեկույցը փաստում է. Մտահոգություններ կան համապետական հեռարձակողների վրա հայտնի քաղաքական կուսակցությունների կողմից վերահսկողություն հաստատելու վերաբերյալ, սակայն առաքելությանը չհաջողվեց ստուգել այս պնդումը, քանի որ համապետական սփռում ունեցող մասնավոր հեռուստաընկերությունների մեծ մասը գրանցված են որպես փակ բաժնետ իրական ընկերություններ, և այդպիսով դրանց մասին տեղեկությունները գրառված չեն հանրային ռեգիստրում։
Թեև մարզերում բնակիչները տևական ժամանակ ընդդիմանում էին խոշորացման կառավարական ծրագրերին, դա ամենևին չխանգարեց, որ ազգային ժողովում ընդունվի համապատասխան օրենքը, և ահա գալիք շաբաթ նախատեսված տեղական ընտրությունների նպատակը համայնքների խոշորացմանը զուգահեռ տեղական իշխանությունների պարտականությունների սահմանների փոփոխությունն է, Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Անցած տարի մայիսին տեղական հանրաքվեի արդյունքում խոշորացած համայնքներում հաջորդ շաբաթ ղեկավար կընտրեն։ Լոռու, Տավուշի և Սյունիքի մարզերի 22 համայնքապետերի փոխարեն կընտրվեն 3-ը։ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքում միակ թեկնածուն գործող քաղաքապետ Լևոն Զավարյանն է, որի ընտրությանը հիմա արդեն կմասնակցեն նաև քաղաքին միացած 6 գյուղերի ընտրողները։ Դրանցից մեկի, Ահնիձորի դպրոցի տնորեն Համլետ Մաթևոսյանը թերահավատ է, թե խոշորացմանը դեմ քվեարկած իրենց գյուղերում մեծ ոգևորությամբ կգնան այլ ընտրանք չունեցող ընտրություններին։ Ընդգծելով, որ անգամ փոքր գյուղերում ընտրությունները միշտ մրցակցությամբ են անցել, հստակ լուրեր ունի, գյուղերի բնակիչներին պարտադրել են չառաջադրվել։
Եկավ օրը, և բոլոր տեխնացիներին պարտադրեցին՝ թողեք դուրս եկեք։ Մեկը կարծեմ լորուտից է եղել տեխնացու, ստիպել են, պարտադրել են հրաժարվել, մեկը ձախից ձորից չեմ ճանաչումով ա եղել, ովքեր են ստիպել, որ հրաժարվեն։ Իհարկե կառավարությունը կլինի ասած, որ դու մեզ հարմար չես, թող հեռացի։ Մարդն էլ գուցե կաշկանդվելա և թողել հեռացելա։
Թումանյանի գործող քաղաքապետի դեմ միայն նրա ենթականներից մեկն էր առաջադրվել, որը սակայն քարոզարշավից առաջ հանել է թեկնածությունը։ Ահնիձորի գյուղապետ Վանիկ Քարյանը չի դժգոհում, համոզված է, ինքը գյուղում մնալու է որպես քաղաքապետարանի լիազոր ներկայացուցիչ։
3.5 միլիոն սեփական եկամուտ ունենք, հետ ուղղակի աշխատավարձակալում աշխատակազմի, ուրիշ ոչ մի տեսակ ծառայություն չենք կարող ժողովրդին մատուցել։ Ոչ մի խնդիր չի լուծվում վերջին հաշվով, ուցենց միջև ետ, ոչ որ վերջին ենք ասել լինի, մի գուցե ինչ-որ դրական բան լինի։
Խոշորացած մյուս քաղաքը Դիլիջանն է, որին ևս միացել է 6 գյուղ։ Գործող քաղաքապետի հետ առաջադրված միակ թեկնածուն նախկին քաղաքապետ Շորա Սահաբալյանն է, ով 2005 թվականից ի վեր բոլոր ընտրություններին առաջադրվում, բայց պարտվում է։ Գործող քաղաքապետը Արմեն Սանթրոսյանը կասկածում է, թե 70-ամյա թեկնածուն այս անգամ հաջողության կհասնի։
Այս պահի դրությամբ ամսի 2-ից քարոզարշավը սկսվել է, ինքը դեռևս դուրս չի եկի քարոզարշավի։ Ինքը եղել է 2005 թվականին քաղաքապետ, և 2005 թվականին ես երբ որ դրեց թեկնածուներ, միասին ենք պայքարել, ես հաղթել եմ։ 2008 թվականին նորից դրել է Հանե, 2012 թվականին հանրապետական կուսակցությունից դուրս եկավ, մտավ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շարքերը, դրեց նորից, միասին ենք էլ եղել, պարտվել է, հիմա 4-րդ անգամա չեմ կարող ասել։
Դիլիջանի քաղաքապետը խոստանում է, չի անտեսի իրենց միացած գյուղերը, քարոզարշավի օրերին գնում հանդիպում է նաև այդ համայնքների բնակիչներին, վստահեցնելով, թե կառավարության ծրագրերն արդեն տեղ են հասնում։
Շուտով սեպտեմբեր ամսին մենք ունենանք 8000 տրանսպորտային միջոց, որը որ կապը ավելի զերտ կապահովի, հիմնականում աշխատելու է դա գյուղերի հետ, այսինքն արդեն գյուղասածը հասնենք համար ենք էլի քաղաքի թաղամասերի։
Դիլիջանի հարևան Թեղուտում, որտեղ համայնքների խոշորացմանը գյուղովի դեմ են քվեարկել, գյուղապետ Արարատ Թամրազյանն ասում է, դեմ լինելով հարմարվել են իրողությանը, Թեղուտն արդեն Դիլիջանի թաղամաս է։
Գիտեք, մեր ժողովուրդը համակերպ ժողովուրդ է, բայց դե մի բան էլ պարզ է, որ զարգանալ պետք է, մինչև ետ պետի ցեխի ու աղբակույտի ու գոմախտի հետ շփվենք, զարգանալը պետք է։
Մյուս գյուղախումբը Սյունիքի մարզում է, ներկայիս Շանուհայր գյուղի հետ միավորվել է ևս 7 գյուղ, խոշորացած Շանուհայրը վերանվանվել է Տաթև, Հանրապետականն այստեղ առաջադրել է նախկին Տաթևի գյուղապետ Մուրադ Սիմոնյանին, նրա հետ կպայքարեն Շինուհայրի երկու բնակիչ, երկրապանների միության անդամ թոշակառու Իգոր Աբրահամյանն ու նրա ընկեր համադասարանցի Վարշան Բագրատյանը, Տաթևի գործող գյուղապետ, նոր Տաթևի համայնքապետի թեկնածու Մուրադ Սիմոնյանը միջդեռ չի կարծում, թե անգամ 3 թեկնածուի պարագայում ընտրությունները թեժ են լինելու։
Ես տարածաշրջանը բոլորն էլ մեկ ընդյուսի ճանաչում են, թեր ընտրապար պայքար չէ, ինչ եմ կարծում որ կլնի, շատ համեզ ձևով։
Ինչպես իշխանական մյուս նախաձեռնություններում, այս անգամ էլ Սյունիքում մեծամասնությունը կողմ էր քվեարկել համայնքների խոշորացմանը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տպագի լրատվամիջոցներն անդրադառնում են ներքաղաքական հարցերին, մամուլի տեսությունը ներկացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
168 ժամը գրում է. Որքան մոտենում են 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները, այնքան ավելի հաճախ են Հայաստանում ներկայացված արևմտյան դիվանագետները խոսում այդ ընտրությունների արդար անցկացման ու հասարակության կողմից վստահելի արդյունքների արձանագրման մասին։ Խոսում են առավելքան կոնկրետ, առարկայորեն և հասցեական։ Նրանց այդ հայտարություններն ուղղված են իշխանությանը, որը սովորել է տարիներ շարունակ կեղծել ընտրությունները և ստանալ արևմուտքի ըմբռնողական վերաբերմունքը։ Իսկ արևմուտքը հասկացնում է, այս անգամ ըմբռնում չի լինելու։ Նույն արևմուտքը ըստեյության իշխանությանը վերջին քարտ բլանշն է տվել Սահմանադրական Հանրաքվեի կեղծիքներին կրկին ըմբռնումով մոտենալով, թեև Հանրաքվեից հետո հնչած ու հնչող գնահատականները էականորեն տարբերվում են նախորդ ընտրություններին հաջորդած գնահատականներից, ու հիմա արևմուտքը գրեթե բաց տեքստով հասկացնում է, որ շատ լավ է հասկանում իշխանության քայլերն ու մոտիվացիան, ու այլևս դրանց ըմբռնումով չի մոտենալու, գրում է 168 ժամ թերթը։ Չորրորդ իշխանության ուշադրության կենտրոնում ևս առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններն են։ Ակնհայտ է, որ դաշնակցության հետ առևտուրը բարեհաջող ավարտելուց հետո իշխանություններն անցնելու են ավելի լուրջ գործի, սկսելու են ընտրական նոր օրենսգիր գրել։ Միջազգային կառույցներն էլ հասկանալի է, փորձելու են կողքից խորհուրդներ տալ, որոշ հարցերում ճնշում գործադրել և այլն, ու այդ ամենը միանգամայն տրամաբանական է։ Անտրամաբանական է միայն այն, որ ընտրական նոր օրենսգիրքը գրում են իշխանությունները, ոչ թե այն պատճառով, որ ՀՀԿ-ն լավ մասնագետներ չունի, այլ որովհետև հարցի բնույթն այնպիսին է, որ ում ասես կարելի է վստահել այդ գործը, բացի իշխող կուսակցությունից, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Արձանագրելով, որ անցած 1 տարվա ընթացքում բավականաչափ մեծ աղմուկով ձևավորված կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդն ընդամենը 2 նիստ է անցկացրել և ըստեյության որևէ պայքար չի մղել կոռուպցիայի դեմ, ժամանակ թերթը գրում է։ Ինչ խոսք, կարելի է պատկերացնել կոռուպցիայի խուճապը անցկացված 2 նիստերի կապակցությամբ, ևս մի քանի այդպիսի նիստ, և կոռուպցիան կգնա ուղիղ Կիևյան կամուրջ հուսահատությունից իրեն ցած նետելու։ Իհարկե, մեծ ձեռքբերում կարելի է համարել այն, որ արտարադատության նախարարը այնպես, ինչպես մի քանի օր առաջ քաղբանտարկյալների վերաբերյալ հայտարարել, նույնքերպ չի համարում, թե Հայաստանում կոռուպցիա էլ չկա։ Սակայն դրանից իհարկե Հայաստանում կոռուպցիայի պատկերը չի փոխվում, և հակառակը նույնիսկ ավելի վատ թարանում է, ինչի մասին վկայեցին օրերս հրապարակված տվյալները, երկրների կոռումպացվածության ինդեքսը։ Այդ ցուցանիշով Հայաստանը նահանջի ապրել 2014-ի համեմատ։ Սա կոռուպցիայի դեմ պայքարող խորհրդի գործունեության լավագույն գնահատականն է, և համենայն դեպս այդ ուսումնասիրության ու զեկույցի տվյալները շատ ավելի հավաստի են, քան կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին կառավարական հավաստիացումները, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Արավոտի խմբագիրը խորհրդացում է. Ժամանակին նրանց, ովքեր դեմ էին Հայաստանի Մաքսային միության անդամակցելուն, Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն անվանեց 20-30 ջղաձգվածներ։ Բնութագրումն իմ կարծիքով արդար չէ։ Եվրոպական ազատական առաջադեմ արժեքներ դավանելը ջղաձգություն չէ, և հուսով եմ այդ արժեքների կրողները Հայաստանում 30-ից ավելի են, թեև անշուշտ փոքրամասնություն են, բայց Facebook-ում բացել խումբ 20-30 ջղաձգվածների ակումբ անվանումով առաջին նախագահին, ինչպես ասում են Ինադու, նույնպես կարծում եմ սխալ է։ Թող լինի ազատականների ակումբ, Էրազմի, Մոնտեսկյոյի, Մոնտենի ակումբ, բայց չկրի անվանում առաջին նախագահի ջգրու։ Այլ օրինակ, եթե ինձ դուր չեն գալիս գերմանացի փիլիսոփա Կարլ Դյուրինգի հայացքները, ես կարող եմ շարադրել իմ տեսակետները, բայց պարտադիր չէ իմ գիրքն անվանել Անտի Դյուրինգ, պատկերավոր համեմատություն է անում առավոտի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Այս տարվա հունվարին անցած տարվա դեկտեմբերի համեմատ Հայաստանում պարենամթերքը թանկացել է 5%-ով։ Սա ամեն տարվա համար բնորոշ ցուցանիշ է, սակայն այս անգամ որոշ մթերքների գնաճի տարօրինակ միտումներ են արձանագրվել։ Դեկտեմբերի համեմատ կարտոֆիլն ու բանջարեղենը թանկացել են 31.5%-ով։ Իհարկե, այս ամիսներին թանկացումը մեր շուկային բնորոշ է, սակայն ոչ այս չափով։ Համեմատության համար նշենք, որ անցած տարի հունվարին 2014 թվականի դեկտեմբերի համեմատ կարտոֆիլն ու բանջարեղենը թանկացել էին ընդամենը 14%-ով։ Թե ինչով է պայմանավորված այս մթերքների գնաճի տեմպի կրկնապատկումը, այնքան էլ հասկանալի չէ, գրում է Հայկական ժամանակը։
Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործը շարունակում է մնալ հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Նախորդ տարիներին ևս զանազան աղմկահարույց պատմություններից հետո, ըստ տարբեր գնահատականների, համապատասխան միջոցներ չձեռնարկելուն հաջորդեց հանրային դժգոհությունը միանգամայն այլ հարթություն տեղափոխվեց Ավետիսյանների ամբողջ ընտանիքը քնած ժամանակ բնաջնջելուց հետո։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Հունվարի 31-ին, երբ Գյումրիում դարձյալ միջադեպ տեղի ունեցավ ռուզին, որի մասնակցությամբ ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Գյումրիի ավականու անդամ Լևոն Բարսեղյանը լեագրին տված հարցազրույցում ասաց, մեջբերում եմ, որպեսզի իշխանությունները հասկանան իրական վտանգները, նրանց բնակության վայրերը պիտի տեղափոխել զորամասերի մոտ, և երբ հերթական ռուս զինվորը դուրս կգա, թող առաջինը իրենց տուն մտնի, մեջբերման ավարտը։ Եվ նա և այլ գյումրեցիներ են խոսում այն մասին, թե անհրաժեշտ է ռուսական կողմի հետ որոշակի կանոնակարգեր, վարքի կանոններ մշակել։ Եվ նաև այս թեմայի մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Կոմպաս գիտահետազոտական կրթական և խորհրդատվական կենտրոնի փորձագետ, քաղաքացիական ակտիվիստ Կարեն Պետրոսյանի և քաղաքագետ Գագի Քամբարյանի հետ։ Հարգելի հյուրեր, շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Առաջին հարցը, որպես սկիզբ, արդյոք այս միջադեպերի նշանակությունը առավել չեն սերում այն գործիչները, որոնք ասենք այսպես, հա, հակառուսական տրամադրվածություն ունեն, դեմ են Հայաստանում ռուսական ռազմականի գոյությանը, որը կոչված է ընդհանրապես ապահովելու մեր անվտանգությունը։
Ընդհանուր առմամբ պետք է նշեմ, որ կարող է սրում են, բայց այստեղ խնդիրը հետևյալն է, որ ռուսական կողմը ամեն ինչ պետք է անի, որպեսզի այսպիսի միջադեպեր տեղի չունենան և համապատասխան անձինք այդ ամեն ինչը չօգտագործեն ռուսական ռազմապազայի դեմ։ Այստեղ խնդիրը հետևյալն է, որ հենց ռուսական կողմն է թույլ տալիս, որպեսզի իրեն շատ խիստ քննադատեն։ Ես գտնում եմ, որ ռուսական կողմը շատ մտածելու տեղիք ունի, ինչպես նաև մեր հանրապետության իշխանությունները, որովհետև վերջին շրջանում տեղի ունեցող հանցագործությունները ցույց են տալիս, որ կան բացեր, իրավական բացեր, և դրանք պետք է անպայման լրացվեն։
Վերջին միջադեպի հետ կապված է Գյումրիանի թաղամասի բնակարաններից մեկը, որի բնակիչները, Երանոսյանները, հայտնել էին, որ զինծառայողը հարբած եղել, իրենցից պահանջել է բացել դուռը, սակայն իրենք զանգահարել են ոստիկանություն։ Մեր ուրեմն մայրաքաղաքային, հա, մեկնաբանների համար սա հստակ ազդանշան էր դիտվել, որ փաստորեն գյումրեցիները սկսել են վախենալ ռուզինվորներից, ազգի մեկնաբանությունն է մեջբերում, սա վտանգավոր է դառնում, բազան չէ, այնտեղ ծառայող զինվորները չէ, այլ այս վախը, սեփական քաղաքում սեփական տանդուրը բացելու վախը, արդյոք հտացված են գույները, պարոն Պետրոսյան, արդյոք իրոք Գյումրիում հիմա ռուզինվորի նկատմամբ չկա նախկին վերաբերմունքը։
Միանշանակ է, որ նախկին վերաբերմունքը չկա, և դա շատ օբյեկտիվորեն տեսանելի է, բայց այսուհանդերձ չեմ կարծում, որ Գյումրիում որևէ մեկը ռուսական զինծառայողից վախենում է։ Ուղղակի խնդիրը այն է, որ մարդիկ ավելնորդ պարտություններից խուսափելն է երևի միակ պատճառը եղել, որ զանգահարվել է ոստիկանություն, որովհետև կարելի էր, ասենք, տեղում հաշվի հարդար կազմակերպել, տեղում իրենց լեզվով ասած սամասուտ անել, որը ասենք մենք չենք ուզում ինքնատատաստան, այո, մեր համար դա ընդունելի տարբերակ չէ ըստ էության, որովհետև նույնիսկ այդ դեպքերից հետո, երբ որ առաջիկա ամիսներին հունվարյան դեպքերից հետո, առաջիկա ամիսներին, երբ որ ռուսները շատ զգուշավոր էին և քաղաքում իրենց շարժը շատ սահմանափակված էր, իրենք իրենց սահմանափակել էին, այդ ժամանակ էլի որոշակի այդ թշնամանքը որևէ այսպես հետևանքներ չունեցավ, այսինքն եղավ զուտ մարդկանց ընդվզման, որոշակի հարաբերությունների լարվան, բայց ոչ երբեք լուրջ թշնամանք, որ ինքը վերածվեր հակառուսական կամ ռուսզինվորականի հանդեպ գործողություններ, այսինքն ըստ էության լուրջ գործողություններ չեղավ, եւ միջադեպ հաջորդ միջադեպը նորից եղավ զորամասի զինծառայողի ամփոփության կամ զորամասի ընդանուր այդ կազմակերպչական վիճակի ամփույթ վիճակի հետևանք, այսինքն այսպես ասած առաջի լուրջ միջադեպը այդ ամենից հետո նորից եղավ բազայի զինծառայողի մեղավորությամբ։
Տեսեք, հիմա Շիրակի մարզի դատախազ Ռաֆի Ասլանյանը Ազատություն ռադիոկանին հայտնել է, որ ընդհանրապես Սերգեյ Սուդնիկովը հարցաքննվել է, ազատ արձակվել, քանի որ հաստատված չէ վերջինիս կողմից հանցագործություն կատարելու մտադրություն, առայժմ նյութեր են նախապատրաստվում, բայց շատերը արդեն պնդում են, որ ակնհայտ է, որ խուլիգանության հանցակազմ կա, եւ եթե այլ դեպքերում լիներ, անպայման դա կլիներ։ Արդյոք մյուս կողմից էլ կա այդ տեսակ զգուշավոր վերաբերմունք առավել չսիրելու հարաբերությունները։
Դե ինքնստինքյան մեր իշխանությունները կերադասում են ավելի մեղմ վերաբերվել ռուսզինվորականներին, եւ սա նորություն չէ։ Որպես գյումրեցի ես կարող եմ մի քանի դեպք հիշել, երբ որ ռուսզինվորականները հարբած վրա երթ էին ենթարկում քաղաքացիներին մահվան ելքով, եւ հետագայում գյումրեցին բացարձակ չէր իմանում, թե ռուսզինվորականը, որը մեղավոր էր այդ հանցագործությունների համար, որտեղ է գրում իր պատիժը եւ ընդհանրապես գրում է թե չէ։ Այսինքն մեր իշխանությունները կերադասում են շատ մեղմ վերաբերվել ռուսական զինվորականների կողմից ուրեմն տեղի ունեցող խախտումների եւ հանցագործությունների պահով, եւ հիմա էլ պետք է նշեմ, որ նույնն էլ հիմա են անում, փորձելով չսրել ավելի շատ իրավիճակը, փորձելով կոբիդ ասած լեզու չտնել հագարուսական դրամատրություններ ուրեմն փարաբանող քաղաքական գործիչների Պերանը։ Հասկանում եմ իհարկե նրանց, որովհետև ցավոք սրտի այսօրվա դրությամբ գյումրեցու կյանքը շատ կախված է ռուսական ռազմապազայի արգայությունից։
Հասկալի տնտեսական
ներդրումները մոտ 5000 զինվորական եւ իրենց նանիքի անդամներն են բնակվում Գյումրիում, եթե տնտեսական ներդրումներ էլ չունենան, միայն այն, որ այդքան մարդ բնակվում է քաղաքում եւ օգտվում է խանութներից, ռեստորաններից եւ այլ օբյեկտներից, դա շատ մեծ օգուտ է քաղաքի բնակչության համար իհարկե, բայց սա պետք է թույլ չտա Հայաստանի իշխանություններին աչք փակել ռուսզինվորականների կողմից թույլ տրված խախտումների վրա։
Տեսեք, Գյումրիից ընտրված պատգամավորները իրենք էլ այս մասին խոսում են, որ այնուամենայնիվ ակնհայտ է, որ ռուսական ռազմաբազայի հետ կապված խնդիր ունենք, ես մեջ բերեմ կոնկրետ Մարտուն Գրիգորյանի ասածը, որ ըստ էության ասածան ինձ դուք քիչ առաջ խոսում եք, որ պետք է լուրջ հսկողություն լինի, եւ այս կատարված ուղղակի առիթ է, որ իշխանությունը կոնկրետ պահանջներ դնի իսկ նրա եւ ասի, թե կոնկրետ ինչ է լինելու, եթե իրենք ի վիճակի չեն պահելու այդ ամենը, ապա ըստ նրա մենք կոնկրետ պետք է մտածենք տարբերակ, որ 102-րդ ռազմաբազայից դուրս եկող զինվորների նկատմամբ կոնկրետ հսկողություն սահմանվի, տեսնենք թե ինչ կլինի, արդյոք սա հնարավոր է։
Ես պատկերացնում եմ, որ նախ ասեմ, որ ադելությունը կամ հակակրանքը առաջանում է անպատժելիության տիրույթում, այսինքն մենք այն քաղաքն ենք, Գյումրին այն քաղաքն է, եւ գյումրեցին այն անձն է, ով երբեք այսպես ասած կուլ չի տալիս իրեն հասցեագրված վիրավորանքը, եւ ինքը պատվի մարդ է, եւ մենք հարգում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հարգում են մեզ, եւ առավել եւս մենք նաեւ հարգում ենք նրանց, ովքեր մեր հանդեպ որոշակի չեզոք են։ Այս պարագայում շատ գյումրեցիներ, շատ ռուս զինվորների մշտապես խնամել են, օգնել են, աջակցել են, շատ լավ, այսպես ասած, բարյատրացական վերաբերմունք է եղել, բայց երբ որ գյումրեցին տեսնում է, որ իր այդ ամբողջ առածը չի կնահատվում, այլ ճիշտ հակառակը, հերիք չէ, չի կնահատվում, մի ադել վադություն է արվում, ասում է լավություն արեցի, վադության տեղ անցավ, այս ամենը որ տեսնում ենք, մենք ակամայից արդեն մեր մեջ այդ թշնամանքը, հակակրանքը առաջանում է, հիմա փոխանակ իրենք ասեն, որ այո, ապուշություն է արել, հիմարություն է արել,
հերացնենք երկու
բաժին, եւ այլն, եւ պատասխանատվության ենթարկել, եւ միա դել իրենց ռազմաբազայի հրամանատարությունը կամ անկորզության մատնված կամ գործունակ հյուպատոսը իր ներողությունը հայտնի, իր վերաբերմունքը ցույց տա, այս ամեն ինչը եւ քաղաքական էթիկայի մեջ է, եւ հասարակական կյանքի հարթության մեջ կարգավորվող հարց է, այս դեպքում մարդկանք, մարդիկ կտեսնեն, այո, դա մեծ ռազմաբազա է, այնտեղ կարող է տարբեր բաներ լինել։ Չկան այդ կարգի հաստատություններ, որտեղ ամեն ինչ իդեալական լինի, բայց դրա հետևանքները վերացնել է պետք, դրա հետևանքները մեղմել է պետք, դրա հետևանքներին քաղաքական, սոցիալական, հասարակական գնահատական պետք է տրվի։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության հաջորդ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի Երևանի ժամանակով 19:00-ին մինչ այդ ժամը։